parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroj. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot, kaj Tomasz Miller, la sepan de Julio Dumildudek, proponas en nia naucen sepdek oka Esperanto elsendo el Varsovio, kronvirusajn informojn kaj aktualaĵojn. Nia scienca temo traktas la komunikadon en la reta epoko. Jam kelkfoje en niaj elsendoj ni prezentis diversajn arkivajn sonmaterialojn de nia redakcio, kiam ni aktivis kadre de la publika pola radio. Ni decidis tamen elstarigi ilin aparte kun komuna titolo Savi kontraŭ la forgeso. Nun daŭras la febraj preparoj por la unua virtuala Esperanto-kongreso, pri kio ni jam informis kelkfoje en niaj elsendoj. Ne memorigas hodiaŭ interparolon kun doktoro Ulrich Lins de antaŭ dek kvin jaroj pri lia prelego ligita kun la centjariĝo de la unua Esperanto-kongreso en Boulogne-ĉe-Maro en 1905. Komence ni invitas por la informa parto de nia hodiaŭa elsendo.
Kiel informis Pola Ekonomika Instituto, la epidemia stato influis konsumajn ŝparkondutojn de poloj. La malkresko de enspezoj ligitaj kun ĉesigo de la aktiveco en signifa parto de la mastrumado favoros la ŝparkreskon. Antaŭ la pandemio, la situacio de la polaj hejmaj mastrumejoj fone de aliaj eŭropaj landoj prezentiĝis relative bone. Por la stabileco de la financa sistemo estas grava konservo de la konsumnivelo. Asocio de la polaj bankoj laŭ siaj esploroj informis, ke la kreditproduktoj ĝuas pli grandan interesiĝon ol tiuj, kiuj celas ŝparadon.
Parolas Varsovio, ni proponas nun al vi, gesinjoroj, kronvirusan kronikon.
La Hinda Unio lastlunde fariĝis la tria plej multe plagita de la pandemio lando de la mondo, post kiam oni konstatis 23,000 infektiĝojn dum unu diurno. Tiel ĝi antaŭis Rusion. Ĝis nun en la tuta lando estis diagnozitaj 697 malsaniĝoj kaj preskaŭ 20,000 mortoj.
Laŭ la hodiaŭa marda raporto de la Pola Sanministerio, la ĝenerala nombro de personoj infektitaj per COVID-19 kreskis ĝis 36,412. 1,512 pacientoj mortis. 24,203 personoj resaniĝis. Oni asertas, ke la epidemio en Pollando cedas.
Pro hasta kresko de infektiĝoj pro la kronviruso, la israela registaro decidis denove envivigi kontraŭ epidemiajn limigojn en la tuta lando. Estas fermitaj noktaj drinkejoj, naĝejoj, gimnastikaj fortostreĉejoj. Publikaj kunsidoj ne povas superi 20 personojn. Plu funkcios plaĝoj, talmudaj lernejoj kaj restoracioj.
Varsovio parolas en Esperanto ankoraŭ unu aktualaĵo.
La Europa Komisiono atribuis al Pollando 20 milionojn da euroj por realigo de 6 projektoj rilatantaj al la naturprotektado. La rimedoj el la programo LIFE servos interalie por kontraŭbatalado de aerpolucio kaj grandigo de la provizoj de trinkakvo. Ili estos realigataj interalie en la Krakova regiono, kie temos pri malaltigo de la emisiado de la forcejaj gasoj. En la centra Pollando la rimedoj interalie helpos revenigi la rezervujon de la trinkakvo kaj samtempe ripoziga akvotereno, kiu estas akvoreceptaklo de Sulejów. La Nacia Fondaĵo por la Naturprotektado kaj Akva Mastrumado lige kun la Laŭvica Programo LIFE kun la budĝeto de 450 milionoj da eŭroj atentigas koncernajn subjektojn interesiĝi pri la kromfinancado de iliaj projektoj el ĉi tiu programo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Kaj la vivo facilas. Fiŝoj saltas. Blankas jam la koton. Patro vivas en rich, kai patrin estas bela. Do chit eta bebo, Jesu plor. Matenon vi leviĝos kantante vian volon mastros portos ĝin al ĉiel ĝis mateno malbone povos vin trafi ĉar paĉjo kaj panjo zorgas pri vi.
Mi esperas, gesinjoroj, ke same kiel mi vi ankaŭ ĝuis ĉi tiun plenumon de Sommertemp, la plenumon de Nikolin. Ni daŭrigas la Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
Ĉiam pli ofte aperas lastatempe mallongaj komunikoj, aparte videaj. Tio estas respondo alla atendoi de clientoi, cefe la generazio de la nunai dudekjaruloi, unuavice pro la hasta maniero de la inform consumado pere de poŝtelefonoj. La elsendfluaj platformoj ciam pli ofte eksperimentas kun tre mallongaj seriaj filmoj, kiuj ne plu dauras 30 aŭ 50 minutojn, sed nur 10. Simile estas kun tekstaj informoj, kiujn ofte akompanas la kromnoto, ke koncernan tekston oni legos nur dum ekzemple unu minuto. Samtempe videbliĝas interesiĝo pri iom longaj sonrakontoj, plej ofte en la podcasta formato. Laŭ doktoro Krzysztof Kuźmicz el la Akademio de Leon Koźmiński, ĉiam pli da personoj serĉas sonproduktojn en la elsendfluaj platformoj kaj laŭpetaj stacioj. Sed tio ne ŝanĝas la fakton, ke kreiĝas ĉiam pli da produktoj mallongdaŭraj. Laŭ psikologo doktoro Ivona Werner, troa plurfonta ekscitado povas krei problemon, kiam nia atentosistemo postulos ekskluzive enhavojn rapidajn, intensajn kaj senĉese ŝanĝiĝantajn. Tio povas konduki al perturbo de la emocia kaj kogna sistemoj, kio emfaziĝas en inklino al maltrankvilo, iritiĝo, manco de pacienco kaj malfortigo de la capablo koncentriĝi. Tamen, ŝia opinie, ne mallongeco de informoj en bitaj medioj estas revolucia por niaj cerboj, sed la bitaj informoj mem. malgrau tiuj rezervoj, ambaŭ sciencistoj konfirmas, ke mallongaj komunikformoj povas bone plenumi sian taskon en distanca lernado.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto. Ni savu kontraŭ la forgeso. En nia ciclo Ni savu kontraŭ la forgeso ni prezentas arkivan interparolon kun doktoro Ulrich Lins, renoma esploristo kaj historiisto de nia Esperanto-komunumo. Ĝi rilatas al nia prelego el 2005 dediĉita al la centjariĝo de la unua Esperanto-kongreso en Bologna ĉe Maro en 1905 jaro.
Estas aparta plezuro en la 2005 jaro renkontiĝi kun Ulrich Lins antaŭ mia mikrofono. Tute aparte, ĉar eble iom surprize, mi ŝatus ankoraŭ referenci al la aranĝo el la komenco de la jaro, la marta aranĝo Boulogne 2005, kadre de kiu dum la antaŭinta ĝin simpozio vi havis apartan prelegon pri la kreiĝo pri centjariĝo de la esperantlingva komunumo.
Mi koncentris min al la jaro 1905. Mi ne volis refoje memorigi la trapason de la Bologna Kongreso, ĉar meza esperantisto scias, kio okazis tie. Oni ankaŭ konas la faman formulon de Zamenhof, ke ne kunvenis francoj kun germanoj, sed homoj kun homoj. Tio restas tre memorinda parolado de Zamenhof, kio profunde influis la ideologion de la Esperanto-movado, sed mi decidis iom prilumi la historian kontekston en kiu okazis tiu jaro 1905. Mi memorigis pri tio, ke en la sama jaro naskiĝis Albert Einstein, pri kiu ni ankaŭ nun multe memoras. Kompreneble ne estas rekta ligo al Esperanto, sed la koincido tam estas menciinda. Kaj en la sama jaro mortis Jules Verne,
kiu havas pli da
ligoj al Esperanto, pri kiu oni diras, ke li estus aperiginta romanon en kiu Esperanto ludus grandan rolon, sed bedaŭrinde la morto malebligis la aperon de tiu romano. Estis ankaŭ aliaj. Mi resumu tiel, ke en la jaro 1905 la mondo estis optimista. Hodiaŭ ni tro multe pensas pri tio, kio okazis poste, nome ekde 1914, la granda katastrofo de la unua mondmilito. Kelkaj homoj nomas ĝin la pra-katastrofo, en tiu senso, ke en tiu katastrofo fontas la posta malbono, ke Hitler kaj la Tria Regno kaj la Dua Mondmilito ne estus imageblaj sen la pra-katastrofo de la Unua Mondmilito, kiam la civilizo krevis, fracasigis, kaj tute detruigis la ĝistiamaj interhomaj normoj de kunvivado. Rigardante alla jaro 1905, oni devas diri, ke ne estis auguroj pri tio, ke dek jarojn poste la mondo mem detruos sin. Tiam jam regis modera turismo en Eŭropo, la homoj multe vojaĝis, estis eĉ jam kelkaj automobiloj, aŭ por tiel diri, la nombro de automobiloj en la komenco de la jarcento kreskis de jaro al jaro. Kompreneble ankoraŭ ili estis ridinde malmultaj. La civilizo faris atentindajn antaŭmarŝojn en la komenco de la jarcento. Estis la fama scienca ekspozicio en Parizo, kio vere estis kvazaŭ kulto al la atingoj de la scienco, kaj tio profunde influis la homojn. Ili pensis, nun ni vere eniris novan epokon, en kiu la tekniko ebligas al ni pli bonan vivon. Nu, kaj en tiu atmosfero do ankaŭ disvastiĝis Esperanto. Esperanto en Francio, kiel oni scias, ĝi ja jam havis sian aĝon, sed ĝis tiam ĝi estis ĉefe konata en Orienta Eŭropo, sed ekde la fino de la deknaŭa jarcento ĝi iĝis konata ankaŭ en Okcidento, unue en Francio. Estis tute aliaj homoj, kiuj entuziasmiĝis pri Esperanto en Francio ol tiuj ĉarmaj idealistaj pioniroj en Ruslando. Kompreneble ankaŭ ili revis verŝajne pri progreso dank al tekniko kaj scienco, sed ili havis multe pli malagrablajn sociajn cirkonstancojn ol la homoj en Okcidento, precipe en Francio. La historiistoj diras, ke Esperanto eble transvivis unuavice pro tio, ke francoj, do francaj sciencistoj, malkovris la utilon de Esperanto. Kaj la kongreso en 1905 en Bologno ja estis la unua pruvo pri tio, ke Esperanto quasau estas tute tauga por tiu moderna epoko de scienco, de progreso. Ĝi estis la unua okazo por vere praktiki la lingvon. La esperantistoj ĝis tiam unuavice korespondis, kelkaj kuraĝuloj jam vojaĝis, sed tiu kongreso havis sian grandegan signifon pro tio, ke ĝi markis la eniron en la parolan epokon de parola uso de Esperanto.
Vi samtempe diras, estis iu aparta periodo antaŭ la unua mondmilito. La unua mondmilito estis tiu cezuro, kiu ŝanĝis la mondon. Ĝis tiam estis periodo fekunda je esperoj, fekunda je entuziasmo. Yes. Poste tio falis, Esperanto komunumo transdaŭris. Kaj tute bone floras.
Jes, tiel oni povas diri. Tam mia perspektivo estas iom alia. Se ne estus okazinta la unua mondmilito, tiam Esperanto ne havis tion cezuron, kien ĝi havis en 1904. Tiam la kongreso, la universala kongreso en Parizo estus okazinta. Kaj tiel plu oni povas nur hipotezi, nur spekulacii pri tio, kio estus okazinta se. Kompreneble oni devas kun ĝojo registri, ke la Esperanto-movado transvivis la militojn kaj ke ĝia vivipovo estas tute admirinda. Aliflanke estu permesata ankaŭ iom da nostalgio pri la maltrafitaj ŝancoj de la antaŭmilita tempo, de la komenco de la pasinta jarcento.
Se tu fakte tio estas maltrafita ŝanco, ŝajnas al mi, ke en Bolonjo ni ĝuste ankaŭ iomete kvazaŭ aludis kaj kvazaŭ iomete komencis kompreni, ke tiu ĉi pra komunumo, kiu kreiĝis tiam, konsistanta el esperantistoj, kiuj venis el diversaj landoj, verŝajne ankoraŭ estis neniu, kiu venus de alia kontinento. Do ne estis azianoj, neniu venis el la Sudameriko, estis neniu afrikano. Kaj samtempe ni havas nun socion, kiu frontas tutmondiĝon, vole nevole. La procezoj okazantaj en la nuna mondo montras, ke la tutmonda socio transformiĝas, fariĝas iomete pli internacia. Sen komuna lingvo, tiam estis la komuna lingvo. Nun, kompreneble, oni povas diri, jen la angla, jen iu alia nacia lingvo. Sed tio ne estas vero. Tiu unua komunumo montris, ke eblas komunikiĝi ankaŭ pere de komuna lingvo.
Yes, kaj hodiaŭ la kongreso okazas en Vilno, do en tute alia parto de Eŭropo ol okazis la kongreso en Bolonjo. Tute parenteze, ni devis longe atendi siatempe ĝis finfine okazu kongreso, universala kongreso en la orienta parto de Eŭropo, do en la proksimeco de la naskiĝregiono de Esperanto. Do ni nun revenas kvazaŭ al la radikoj. Sed la bono estas, ke samtempe bone evoluas la Esperanto-movado en Francio, ekzemple. Ĵus iuj germanaj esperantistoj montris al mi la revuon de la franca asocio kaj varbiloj, kiuj estas tute modelaj. Do la francoj havas admirinde modernan manieron de informado pri Esperanto, kaj estas tute bone, se eble aliaj lernus de tiuj spertoj. Mi ankaŭ kredas, ke Bolonjo havas por konsciigi al si la interrilaton inter la lingvo Esperanto kaj la regantaj ideologioj. Do nun vi menciis la tiel nomatan tutmondiĝon. Ni esperantistoj ankoraŭ ne trovis bonan manieron akordigi nin en tiu procezo de tutmondiĝo, aŭ trovi iujn teoriajn formulojn por difini nian lokon en tiu tutmondiĝo. Nu, ankaŭ la esperantista antaŭ cent jaroi serĉis sian vojon inter la ideologioj, tiam regis antisemitismo en Francio kaj en aliaj landoj, kaj la francaj esperantistoj kaj Zamenhof estis en vere ne enviinda pozicio por trovi ian eliron por ofendi neniun, sed ankaŭ por ne kaŝi ke vere ili estas amikoj de judoj, eĉ se ili ne laŭte tion distrumpetis. Mi devas admiri la grandan lertecon kiun praktikis la francaj esperantistoj, precipe Pujaval, amiko de Zamenhof, mem judo, kiu zorgis ke la juda origino de la majstro ne estu menciata dum la kongreso, sciante ke tio detruus la perspektivojn de Esperanto. Aliflanke oni ne malpermesis al Zamenhof, kaj fakte ne povis malpermesi ke li malfermus sian koron kaj diru ke li estas kontraŭ persekuto, kontraŭ diskriminacio de homoj. Tio restas nia grava heredaĵo.
Per la archiva son documentum, interparolo con doctoro Ulrich Lins pri lia prelego lige cum la centiarigio de la unua Esperanto Congresso en Bologno Cemaro en 1905 finiras nia hodiaua Esperanto el sendo el Varsovio. Cun plezuro, sed unua vice stivolemo, ni legos gesignoroi via in commentoin pri nia programa son documenta iniciato Savi contra la forgeso. Anticipan dankon pro viaj opinioj, pro viaj komentoj, kaj samtempe anticipan dankon pro la subteno de nia laboro, kiun ni adresas al la tuta Esperanto-komunumo. Vian subtenon ni atendas ĉe nia UEA konto vars-streko to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la raŭdo.